Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jen Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Grabicit e bankomatit plagosin një policë në Prishtinë. Ambasadorja Çitaku kthehet në Washington, ngec procesi i emrimeve. Shëbaja pralajmëron për rrezik të madh nga sulmet kibernetike. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një pjesëtar i policisë së Kosovës u plagos me armë zjarrin nga disa persona që po tentonin të grabisnin para nga një bankomat në Prishtinë. Rasti ndodhi në orët e hershme të ditës së sotme në një qendër tregtare në lagjen Veternik në Prishtinë. Me të marrë informatën, policia me Shveci ka dalë në vendin e ngjarjes dhe të dyshuarit për t'ju shmangur kapjes nga policia kanë shtën me armë zjarrin në drejtim të zyrtarëve policor dhe për pasoj kanë plagosur një zyrtar policor i cili me një herë është dërguar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtimin e nevojshëm mjekësor, thuhet në deklaratën e policisë së Kosovës dhe në radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha se sulmet ndaj zyrtarëve policor janë të papranueshme. Gjermania raportoi të premten për 33.777 raste të reja me koronavirus të konfirmuara në 24 orët e fundit. Kjo është hera parë që Gjermania regjistron mbi 30.000 raste të reja në ditë. Instituti Robert Koch raportoi edhe për 813 viktima të premten. Kjo është shifra e dytë më e lartë e viktimave prej se ka nisur pandemia në muajin mars. Vendi është futur këtë javë në një bllokadë të ashpër, duke mbyllur shkollat dhe bizneset jo thelbësore për të frenuar rritjen e mbretë të infektimeve me koronavirus. Vaksina e dytë kundër koronavirusit është pranë miratimit emergjent në Shtetet e Bashkuara pasi e njëjta u miratua nga një panel ekspertësh. Administrata e Ushqimit dhe Barnave në SBA tha se do të lëvizë shpejt për autorizimin e vaksinës Moderna, që t'i mundësoj kompanisë të filloj të shpërndajë miliona doza. Kjo vjen pak ditë pasi SBA-ja ka nisur fushatën e imunizimit kundër koronavirusit me vaksinën e parë Pfizer-BioNTech. SBA-ja ka regjistruar numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. Këtë javë numri i të vdekurve ka kaluar 300.000. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bëri një zgjedhje tjetër historike për kabinetin e tij me emrimin e një amerikaneje autoktone për udhëheqjen e Departamentit të Brendshëm. Deb Haaland do të jetë në krye të agjencisë që mbikëqyr tokat publike të vendit, tha ekipi i tranzicionit i Bidenit. Nëse Haaland, e cila i përket fisit Laguna Pueblo dhe është përfaqësuese në Kongres, konfirmohet, ajo do të jetë amerikania parë vendase që mban një post të kabinetit kombëtar. Biden po ashtu emëroi Michael Reaganin, afrikano-amerikan, për administrator të Agjencisë së Mbrojtjes së Mjedisit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova vazhdon të mbetet pa ambasador në Londër, Bruxelles dhe Tokyo, ndër vendet ku prezenca fuqishme diplomatike konsiderohet e domosdoshme. Edhe në SBA ka 2 muaj që është nënshkruar dekreti për tërheqjen e ambasadores Vlora Çitaku. Por e njëjta është kthyer në Washington edhe për pak kohë, derisa qeveria të emëroi ambasadorin e ri. Shkumbin Ahmed Xhekaj sjell hollësi.
Vlora Çitaku është kthyer sërish në Washington në detyrën e saj si ambasadore Kosovës në SBA, pavarësisht se para më shumë se 2 muajsh presidenti Hashim Thaçi kishte nënshkruar dekretin për tërheqjen e saj nga ky post. Madje ajo kishte organizuar edhe takime lamtumiese në Washington dhe ishte kthyer në Prishtinë, por është detyruar të kthehet sërish në Washington pasi partnerët e koalicionit qeveritar nuk kanë vendosur ende se kush do ta zaventsojë atë. Bazuar në dekretin e presidentit, ajo mbetet në këtë detyrë derisa të emërohet ambasadori i ri, por në rast se e njëjta nuk mund ta ushtrojë këtë post, atëherë duhet të emërohet një ngarkuar me punë, e sipas dhënave zyrtare në ambasadën e Kosovës në Washington, është vetëm një diplomat. Pas Washingtonit edhe Bruxelli, Londra e Tokyo kanë mbetur që shumë kohë me ushtrues detyre, pasi Kosova nuk ka emëruar ende ambasadore të rinj pas skadimit mandatit të diplomatëve të kaluar. Në Ministrinë e Jashtme thonë se janë në fazën finale të konsultimeve për përzgjedhjen e ambasadorëve të rinj dhe se gjithë procesi po zhvillohet konform procedurave të parapara ligjore. Ministra Meliza Haradinaj stubla garanton një proces të drejtë, transparent në respekt të plot procedurave ligjore dhe kushtetuese. Dhe çka është më e rëndësishmja, se cili vendim i saj do të merret në konsultim të plot me kryeministrin e vendit, ashtu siç e parashë ligji dhe kushtetuta, tha për Radio Europa Lirë këshilltari politik i Ministrisë së Jashtme Bul Salihu. Sidoqoftë, Radio Europa Lirë ka mësuar nga zyrtarë qeveritarë se procesi ka stagnuar dhe se vështirë që mund të ketë emrime gjatë këtij viti. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Ibrahim Gashi vlerëson se shteti duhet të jetë më serioz në trajtimin dinjitos të shteteve mike.
Unë mendoj që kjo është, domethënë, papërgjegjësia më e madhe e qeverisë së Kosovës, pavarësisht e cilës qeveri, që vendet të tilla siç janë Londra që i përmendet ti, të mbohen me të ngarkuar me punë për kohë të gjatë.
Ambasadori i parë i Kosovës në Washington, Avni Spahiu, thotë se në këtë fazë ndryrimit të administratës amerikane do të ishte nevojshme që ky proces të ishte përmbyllur.
Unë mendoj se kjo punë duhet të sa më parë të rregullohet, që të kemi ambasadorin ton të arshëm në Washington, sidomos tani kur kemi edhe ndryshimin administratës, kur do të jetë një administratë re aty, dhe që duhet që të kemi njeriu ton i cili që në start do të krijoj kontaktet me administratën e re dhe do të filloj punën si në aspektin bilateral, po ashtu edhe punën e tij diplomatike në një kuptim më të gjerë.
Profesor Ibrahim Gashi dëruan se blishtësia koalicionit qeverisës do të prodhoj përfaqësim dinjitos për Kosovën.
Duke po në gjetësjet kohëve të fundit, sidomos në ministrinë e jashtme, ndoshta edhe për shkak të qësaj disonantës brenda koalicionit qeveritor, dhe prapë po frigohem, tham jam skeptik dhe po frigohem se edhe në rastin konkret të emrimit të një ambasadori të duhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra një emri të duhur atje, do të ketë ngjecje, do të ketë vonesa, base urejt mos ndodhë, po dhe mund të ketë emrimet jo të qëlluara dhe një farmyre të degradim të nivelit për fasimit sa i takon profilit të diplomatët që mund të shkoj atje.
Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mandatet e të gjithë të dërguarve të veçantë të BE-s përcaktohen në parim për një vit, por ato vazhdohen apo rinovohen, thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Kjo pritet të ndodhë dhe në rastin e të dërguarit të veçantë të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, të cilit i skadon mandati në muajin prill të vitit të ardhshëm. Kronike Bekim Bislimit.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar mundësinë që mandati të dërguarit të veçantë të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak të ripërsëritet edhe për një vit. Lajçak, i cili është emëruar në prill të këtij viti për të udhëhequr dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka mandat një vjeçar i cili skadon në prill të vitit 2021. Sipas disa burimeve evropiane, të cilat dëshën të mbeten anonime, është mjaft e sigurt që të supozohet se ati do të zgjatet mandati për një vit tjetër, natyrisht nëse merret parasysh se deri në përfundim të mandatit aktual nuk arrihet marrëveshja në mes Prishtinës dhe Beogradit. Lidhur me procedurat e emërimit dhe riemërimeve të dërguarve të posaçëm, zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stanu ka precizuar se kjo është kompetence shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Mandatet e të gjithë të dërguarve të veçantë të përcaktohen në parim për një vit, por ato vazhdojnë ose rinovohen rregullisht për sa kohë që shtetet anëtare të Bashkimit Evropian pajtohen se çështjet për zgjidhjen e të cilave u krijua posti në fjalë vazhdojnë ende dhe kërkojnë vëmendjen dhe përpjekjen e vazhdueshme të këtij personi. Pra, në rast se zoti Lajçak i ofrohet fundit të mandatit të tij zyrtar, kjo nuk do të thotë që dialogu ose lehtësimi i Bashkimit Evropian do të ndalet, ka thënë Stano për Radio Evropa e Lirë. Në muajin prill të këtij viti, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kishte deklaruar për Radio Evropa e Lirë se detyra e tij është që ta përfundoj suksesshëm këtë dialog dhe të siguroj që Kosova dhe Serbia një herë për gjithmonë të zgjidhin të gjitha çështjet e pasgjidhura. Mirë po që nga marrja mandatit në prill, Lajçak i arriti që të ringjallë dialogun në korrik, por vetëm 3 herë ka mbledhur liderët në takim, ndonë se më tonte që takimet në nivelin më të lartë politik të organizoheshin çdo 3 javë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk mund të kenë një përgjigje lidhur me atë se sa do të zgjasë procesi dialogut me Serbinë në Bruksel deri në arritjen e një marrëveshje përfundimtare që zgjidh kontestin ndërmjet dy vendeve. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Antigona Baxhaku thot për Radion Evropa e Lirë që pavarësisht që zyrtarët e Bashkimit Evropian më herët patën deklaruar që një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë çështje muajsh e jo vitesh, për momentin kjo nuk mund të paraqyqohet.
Në bazë komunikatave të cilat i kemi shpërndar për media dhe opinionin publik, dihet se ende qëndrimet janë largë nga tjetrës, kështu që nuk dëshirohet paraqyqoja asgjë. Procesi është në rrjedhësi për të shohur sa do të zgjas, kur do të përfundohet apo do të arrihet marrëveshja apo jo.
Herën e fundit kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić janë takuar më 7 shtator, kur edhe u hap tema e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin që arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të ndodhë brenda pak muajsh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zyrtarët Amerikanë paralajmëruan se një fushatë e madhe e sulmeve kibernetike e zbuluar këtë javë përbën një rrezik të madh për qeverinë, infrastrukturën kritike dhe sektorin privat. Departamentet e thesarit dhe tregtisë në SBA kanë qenë midis atyre që janë sulmuar. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se sulmet e fundit kibernetike kundër agjensive të qeverisë amerikane dhe kompanive paraqesin shqetësim të madh dhe premtoi kosto të madhe mbi kryesit e tyre. Agjencia e Sigurisë Kibernetike dhe e Sigurisë së Infrastrukturës në SBA tha se sulmet paraqesin rrezik të madh për rrjetet kompjuterike të qeverisë, të infrastrukturës kritike dhe të sektorit privat dhe se mund të jetë e vështirë për t'u pastruar. Agjencia tha se heqja softuerove të këqin nga sistemet e kompromituara do të jetë shumë komplekse dhe sfiduese për organizatat. Departamenti i Sigurisë Kombëtare, Departamenti i Thesarit dhe Departamenti i Tregtisë janë në mesin atyre që janë sulmuar. Hakerë që punojnë për një qeveri të huaj kanë ndërmarrë sulme të cilat kanë nisur muaj më parë, por janë zbuluar së voni. Na duhet t'i ndërpresim dhe parandalojmë kundërshtarët tan nga ndërmarrja e sulmeve kibernetike, tha Biden. Do ta bëjmë këtë përveç tjerash duke vendosur kosto të madhe mbi përgjegjësit e sulmeve të tilla keqdashëse, shtoi ai. Senatori demokrat Dick Durbin, pas një konference të agjencive të inteligjencës amerikane, fajsoi Rusin për sulmet. Ambasada ruse në Washington mohoi çdo përfshirje, duke thënë se Rusia nuk kryen operacione sulmuese në fushën kibernetike. Biden tha se administrata e ardhshme e tij do të punojë me agjencitë e prekura qeveritare për të mësuar gjithçka në lidhje me sulmet. Ka shumë gjëra që nuk i dim ende, por dim se ky është një shqetësim i madh, tha Biden. Presidenti i zgjedhur, i cili do të inaugurohet më 20 janar, tha se do ta bëjë sigurinë kibernetike përparësi kryesore të administratës së tij. Kompania teknologjisë SolarWinds tha se rreth 18,000 konsumator kanë shkaktuar një përditësim të kompromituar të softuerit të menaxhimit të rrjetit, që u ka mundësuar hakerëve të spionojnë pa u vrejtur për gati 9 muaj. Kompania tha se një shteti huaj e ka futur kodin e keq në përditësimin që është lëshuar midis marsit dhe qershorit të këtij viti. Konsumatorët e kompanisë së softuerëve me selinë në Texas përfshin qeveritë kombëtare dhe korporatat e mëdha. Agjencia e Sigurisë Kibernetike dhe Sigurisë së Infrastrukturës në SBA i urdhëroi agjencitë federale që të ndalojnë të përdorin produktet e bëra nga SolarWinds. Pentagoni tha se deri më tani nuk ka gjetur asnjë provë kompromitimi në rrjetet e tij të klasifikuara dhe të paklasifikuara. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të rejat e fundit nga paraqitja e udhëheqësve të organizatës së veteranëve të luftës të UÇK-s para gjykatës speciale sot në Hag, përcillni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Na përcillni po ashtu në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.